Areena.
Syvällä sisimmässäni tiesin, minä en kuulu mihinkään. Näin sä oot Emilia Kujala kertonut tuntevasi. Ja kun sä päätit aikoinaan julkaista Instassa tekstin, jossa sä kerroit, että ulkopuolisuuden kokemus on oikeastaan ollut osa sinua niin kauan kuin sä muistat, niin tuo julkaiseminen jännitti sua. Miksi?
Joo, siitä taitaa olla nyt vähän yli 4 vuotta, kun ton julkaisun tein. Ja mietin tosi paljon sitä, että onko tämä mitään semmoista, mitä voi edes kertoa. Toki olen itse tottunut Instagramissa siihen, että olen aiemminkin näyttänyt siellä semmoisiakin puolia itsestäni, jota ihmiset ei välttämättä aina somessa näytä, muutakin kuin sitä jonkinlaista kiillotettua julkisivua. Mutta silti tuntuu ehkä siltä, että se ulkopuolisuudesta kertominen, se ei paljasta ainoastaan jotain niin kuin minusta ja mun kokemuksesta, vaan koska mä ajattelen, että ulkopuolisuus liittyy ennen kaikkea ihmisten väliseen yhteyteen ja siihen, että siinä yhteydessä on joku pieni särö tai suoranainen rikkinäisyys, niin se paljastaa jollain tavalla myös toisten ihmisten olemisesta jotakin. Mm. Ja se oli varmaan se, minkä takia se herätti aika paljon niin kuin häpeää, ehkä syyllisyyttäkin. Että onko tämä semmoinen aihe, mistä voi puhua. Ja totta kai some on niin kuin myös semmoinen ympäristö, missä me voidaan kokea ulkopuolisuutta myös semmoisissa tilanteissa, jos me huomataan, että joku sulkee meitä ulos, niin olihan siinä se myös mahdollisuus, että okei, että jos nyt joku vaikka alkaa kiusaamaan mua tai maalittamaan mua tämän takia, että mitä mä täällä jaan.
Hmm. Psykoterapeutti Emilia Kujala, tervetuloa.
Kiitos.
Keskusteluun. Ja lisäksi täällä on näyttelijä Alina Tomnikova. Alina, milloin sä oot viimeksi kokenut ulkopuolisuutta?
No, musta tuntuu, että se taisi olla viime viikon perjantaina ja mä koin sitä 2 eri tilanteessa. Yksi oli se, kun mä menin hakemaan mun lasta hoidosta. Hän on nyt vajaa 1,5-vuotias ja on hoidossa, viihtyy siellä hyvin. Ja sitten mä menin hakemaan häntä hoidosta yhdessä mun aviomiehen kanssa. Ja sitten mun mies oli silleen, me tultiin sinne ja ei se nyt se ole niin fiilistelee siellä ja tykkää olla siellä. Ja vähän jotain moikkas, mutta meni heti takas leikkiin. Ja sitten mun mies oli antoi sille meidän lapselle semmoisen hänen oman koirapehmolelun ja sanoi, että vie äitille. Ja sitten se lähti sitä hoitajaa kohti. Ja mä olin silleen, mitä? Vaikka samaan aikaan mä olin ihan silleen, että musta on ollut niin ihanaa, että se niinku viihtyy siellä ja on kiintynyt siihen hoitajaan. Että niinku järjen tasolla ne kaikki kiintymyssuhteet on tärkeitä. Mutta siinä hetkessä mulla tuli semmoinen, minä olen se numero 1. Semmoinen niinku hetken. Ja nämä niinku tämmöiseen vanhempuuteen liittyvät ulkopuolisuuden tunteet on mulle vähän niinku uudempia. Ja sitten samana päivänä mä menin sitten vielä iltatilaisuuksiin, oli sellainen Finnish Film Affair, niin kuin elokuva- ja TV-alan tapahtuma ja siellä oli erinäisiä kokkareita ja niin kuin mulla useasti tuolla siis kokkareissa, niin kuin aina jos mä oon vaikka 2 tuntia siellä, niin kyllä niin kuin 15 minuuttia yhteenlaskettuna mä koen niin kuin ulkopuolisuutta, vaikka sielläkin mulla oli syy olla siellä, mulla oli siellä tapaamisia, periaatteessa mä tiedän niin kuin silleen parhaimmillani oman arvoni tekijänä, mutta silti jotenkin sellainen, että noi tuolla juttelee ja heillä on jotain. Ja vaikka mä tiedän, että mullakin on jotain, mutta tommoset tilaisuudet, oman alan tilaisuudet, missä on läsnä niin kuin jotenkin ne kaikki mahdollisuudet, mitä voisit tehdä ja tuolla on ryhmittymiä, niin ne kyllä niin kuin usein triggeröi semmoista hetkittäistä ulkopuolisuuden tunnetta.
Mm, että kuulunko minä tähän joukkoon
niin,
oikeasti.
Joo. Mutta se on hyvin sellainen, mulle ulkopuolisuuden tunne on hyvin jotenkin häilyvä juttu. Että jotenkin sitä voi kokea niin kuin nyt, mutta sitten jos esimerkiksi tänään mä koen olevani niin kuin ihan todella hemmeti inessä, koska me ollaan täällä keskustelemassa ja mun ammatillinen täyttävyys on niin kuin todella täynnä. Mä menen tästä vielä töihin ja että jotenkin se puoli itsestä on niin kuin niin täynnä. Mm-hmm. Että jos mä nyt näkisin tuolla kuvausryhmän ja jos siellä ei olisi George Clooney, jota mä edelleen rakastan. Jos siellä olisi kaikki mun kollegat niin, ja mä en kuulu siihen ryhmään, niin mä koen, että mä niin kuin, mä olisin aika ok sen kanssa.
Niin, just että tänään. Tosiaan vaihtelee nämä tunteet. Tervetuloa Alina Tomnikov sinullekin tähän ohjelmaan. Aiheena tänään siis ulkopuolisuus ja minun nimeni on Sari Valto. Emilia Kujala, kun sä silloin vuosia sitten julkaisit tuon henkilökohtaisen tunnustuksesi siitä, että koet aika laillakin sitä ulkopuolisuuden tunnetta, niin miten siihen tekstiin sitten loppujen lopuksi reagoitiin?
No se oli itse asiassa aika yllättävää, koska mä huomasin, että ulkopuolisuutta kokee itse asiassa tosi monenlaiset ihmiset, että se ei näy millään tavalla välttämättä ulospäin. Jopa semmoiset ihmiset, jotka on tosi verkottuneita tai joilla on tosi paljon vaikka somessa seuraajia tai muuten on jollain tavalla niin kuin sosiaalisesti menestyneen oloinen ihminen, niin voi hyvin kokea ulkopuolisuutta. Ehkä jotenkin, mulla oli hypoteesi, että se voisi olla tavallisempaa ihmisille, joka on vähän niin kuin ujompi, introvertimpi. Toisaalta mä oon itse ajatellut usein, että mä oon tosi herkkä ihminen ja mä aistin tosi paljon niin kuin sosiaalisia tilanteita ja aistin myös helposti niitä hetkiä, jossa se yhteys ei jollain tavalla toimi. Joskus jopa niin, että toiset ihmiset ei aisti sitä. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että ehkä tämä herkkyys voisi kans olla jotain, mikä herättää sitä ulkopuolisuutta helpommin tai auttaa kiinnittämään siihen huomiota helpommin. Ja tämä oli toki myös jotain sellaista, mitä ihmiset kuvasivat, että osa kiinnittää siihen huomiota. Hmm. Ja tietysti ulkopuolisuus on sitten helposti vähän sellainen, että siitä tulee semmoinen niin kuin, voisiko sanoa itseään toteuttava ennustekin, koska silloin kun tarkastelee maailmaa sen niin kuin ulkopuolisuuden kehyksen tai ulkopuolisen silmälasien läpi, niin oikeastaan mikä tahansa pienen pieni asia, joka voisi jossain toisessa tilanteessa näyttäytyy ihan erilaisena, niin se voi olla todiste todella siitä, että mä en kuulu. Mm. Ja usein siihen liittyy just tämä, mitä Alinakin kertoi äsken että tämmöinen niin kuin sosiaalisen vertailun kokemus, että me verrataan itseämme toisiin. Se ei ole mikään asia, mitä me voidaan lopettaa toisin kuin usein väitetään, koska se on ihan kiinteä osa meidän sosiaalista tiedon käsittelyä ja myös meidän käsitys itsestä rakentuu osin sen vertailun varaan, mutta että sitten ulkopuolisuus voi olla yksi sellainen sivutuote, kun me huomataan, että okei, että tuolla on joku just kollega tai joku toinen, joka ikään kuin kuuluu vähän enemmän.
No sä kirjoitit, Emilia, myös siitä, että sä kyllä tykkäät olla yksin ja tarvitsetkin sitä yksinoloa, mutta tämä ulkopuolisuuden tunne syntyy usein sitten, kun haluaisit olla yhteydessä muihin, mutta jostain syystä se yhteys ei ehkä synnykään. Ja kirjoitit, että pitkään sä koit, että tämä ulkopuolisuus ikään kuin eristää sut toisista ja kadehdit niitä, joilla on ihana yhteisö, johon kuulua.
Joo.
Niin ootko sä sitten joutunut jossain vaiheessa ikään kuin hakemaan jonkin miellyttämisen kautta tai tällä tavalla sitä, että nyt sinäkin haluaisit päästä tuollaiseen yhteisön sisälle?
Joo, miellyttäminen on varmasti yksi tapa ja mä uskon, että on toki monia muitakin. Itse asiassa toi on ollut tosi kiinnostavaa, että kun mä kirjoitin tuota ulkopuolisuudesta kirjaa, niin se oli hirveän yleinen kokemus, että ihmiset kaipas jotain semmoista niin kuin tuttua, aika pysyvääkin laumaa, johon kuulua. Esimerkiksi moni toi esiin, että vaikka olisi kuinka paljon ystäviä ja kollegoja ja perhe, niin kaivataan jotenkin semmoista vaikka hyvin tiivistä ystäväporukkaa, joka olisi ollut olemassa lapsuudesta saakka. Ja mäkin tiedostan itsessäni, että mä oon usein, vaikka mä oon psykoterapeuttina nähnyt tosi niin kuin rajujakin riitoja ystävysten kesken, sukuja, joissa niin kuin ollaan aika yhteisössä ja sitten toisaalta saataan sulkea joku sieltä pois, välit voi mennä tosi pahasti, niin silti mä tunnistan, että mä kaipaisin sellaista niin kuin tiivistä ystäväporukkaa tai semmoista sukua, jonka kanssa niin kuin vietettäisiin joulut ja juhannukset yhdessä. Et se on jotenkin ehkä sitten, kun tuosta ulkopuolisuudesta on puhunut ja kirjoittanut, niin se on avannut silmiä sille, että toisin kuin kuvittelin, niin kyse ei ole minusta, vaan kyse on itse asiassa jostain semmoisesta asiasta, mikä meitä niin kuin ihmisiä yhdistää.
Onko sulla, Alina, tämmöinen samanlainen kokemus, että oot kadehtinut niitä, joilla on semmoinen tiivis, ihana yhteinen porukka?
No kyllä mä varmasti hetkittäin oon. Ja sitten samalla mulla niinku kyllä on seurannut aina sellainen tosi tiivis porukka jonkinlainen mun elämän varrella. Mutta nyt mä oon niinku huomannut myös näihin sosiaalisiin tilanteisiin, mutta näihin porukkoihinkin, että yksi ihminen. Että jos on niinku yksi ihminen, jonka kanssa niinku vilpittömästi kokee sellaista, jotenkin joka niinku resonoi juuri siihen niinku sinun elämään, jota sinä juuri elät. Mutta jos sulla on niinku yksi, tämä on niinku mun kokemus, yksikin ihminen, että sä voit laittaa sille viestin tai jotain niinku mistä tahansa, niin jotenkin mä koen, että se niinku useasti jopa niinku riittää. Ja noihin niinku sosiaalisiin tilanteisiinkin mua vapautti tosi paljon se, että niinku niin paljon kuin pystyy mennä niinku ilman odotuksia ja silleen, että ettei yrittää olla saavuttamatta mitään, vaan menee vaan. Ja sitten siihen vielä semmoinen lisäjuttu, että yksi juttu. Niin se on mua vapauttanut tosi paljon, että jos mä yhden ihmisen kanssa vaikka jotain juttelen, niin se on niinku se juttu. Ja sitten mä oon nyt vuoden sisällä löytänyt niin kuin mun omalta ammattikentältä sellaisen niin kuin yhden ihmisen, jonka kanssa mä koen, että mä varmaan tullaan tekemään niin kuin aina yhdessä juttuja. Ja jotenkin mä koen, että tämä ei koske vaan taiteen tekemistä, että tosi montaa niin kuin ammattikenttää, että mutta jotenkin se, että kun tehdään sitä työtä, ja tässä tapauksessa tätä niin kuin tarinankerrontatyötä, niin siinä jotenkin se prosessin alku on jotenkin tosi hauras. Ja se, että minkälaiselle ihmiselle sä jaat, minkä kanssa sä pallottelet sitä juttua, niin se on, niin kuin, se on tosi tärkeää. Ja sitten kun sä löydät semmoisen ihmisen, joka hänen ei tarvitse edes ymmärtää puolesta sanasta, mutta joka ei tuomitse, josta sä vilpittömästi koet, että kun mä nyt keskustelen hänen kanssaan, niin se niin kuin ottaa sen niin kuin vastaan ne kaikki ajatukset tai ei-ajatukset, niin se on niin vapauttavaa. Mutta jotenkin mä oon tajunnut sen, että yksi ihminen, että mulle se ainakin niin kuin riittää.
Mulla tulee tosta mieleen, mä oon joskus kirjoittanut aiemmassa kirjassa, että laumaan tarvitaan vain yksi turvallinen toinen, niin jotenkin tuli se lause tosta mieleen, että jotenkin se määrä ei välttämättä ole niin tärkeää edes, vaan jotenkin, että siellä olisi todella se yksi turvallinen toinen, on se ihminen tai vaikka jollekin ihmiselle se voi olla vaikka eläinkin totta kai.
Totta.
Jotenkin ehkä vaikka me usein kuvitellaan, että suuressa joukossa ihmiset kokee niin kuin jotain maagista yhteyttä toisiinsa ja se voi näyttääkin siltä, niin yksi sen ulkopuolisuuden semmoinen tosi olennainen ulottuvuus on semmoinen niin kutsuttu emotionaalisen yksinäisyyden kokemus, eli semmoinen tunnetason yksinäisyyden kokemus. Ja se liittyy siihen, että jos sä oot sosiaalisessa tilanteessa, niin sä voit silti kokea olevasi siinä tosi yksin. Että se ei välttämättä niin kuin tarkoita, että siellä olisi jotenkin aito, usein turvalliseksi koettu yhteys olemassa.
Niin sitä voi olla itse asiassa yksin ollessaan vähemmän yksinäinen kuin joskus joukossa.
Kyllä, näin. Ainakin mä aika usein koen. Toki mä olin tuossa Elämäni biisiohjelmassa vieraana ja juttelin tästä ulkopuolisuudesta. Jotenkin päädyin juttelemaan tuon Petja Peltomaan kanssa, tämän ohjelman äidin kanssa. Ja hän sanoi, että hänelle oli joku joskus sanonut, että ihminen, jolla on niin kuin rikas sisäinen maailma, ei välttämättä koe yksinäisyyttä ollessaan yksin. Ja mä huomaan, että mä jäin sitä jotenkin mietiskelemään, koska mun pää on usein niin kuin hirveän täynnä erilaisia asioita, myös ihan silleen hyvässä. Et jotenkin mä oon aina tykännyt, lapsesta saakka tykännyt olla jotenkin niin kuin itsekseni ja omien ajatusteni kanssa, vaikka mullakin on paljon mielenterveyshistoriaa ja vaikeita niin kuin aikoja, jolloin ei todellakaan ole ollut kivaa olla ajatusten kanssa, mutta et pääosin. Ja on ollut tosi jännä seurata, mulla on vähän Alinan lasta vanhempi, tytär, hän täyttää nyt 3 ja hän on sellaisessa iässä, että hänen mielikuvitus on kehittynyt tosi paljon. Ja hän leikkii aika paljon, toki hänellä ei ole sisarusta, mutta et aika paljon sillä niin kuin mielellään, että hän laittaa oven kiinni ja sanoo, haluan nyt omaa tilaa, minä leikin täällä. Ja sitten hän leikkii siellä. Ja jotenkin niin kuin hänellä on selvästi tosi kivaa itsensä ja mielensä
rikas kanssa. Rikas mielikuvitusmaailma menossa siellä. No Emilia, sä mainitsit tuossa, että ehkä se on erityisesti herkkien ihmisten juttu, että jos sä meet ryhmään ja tuntuu, että kaikki muut siellä tuntevat yhteyttä, mutta sä itse tunnet itsesi ulkopuoliseksi, niin mitä muita syitä teidän mielestä voi olla siellä taustalla, että ei saa sitä yhteyden tunnetta syntymään? Vaikka olisi tuttujakin ihmisiä ja jopa ystäviä, niin on se tunne, että mä en oikein kuulu tähän joukkoon.
No tuosta emotionaalisesta yksinäisyydestä, ainakin niin kuin tieteen näkökulmasta tiedetään se, että on oltava valmis antamaan jotain itsestään ja usein näyttävään itsestään nimenomaan sitä semmoista herkkyyttä ja haavoittuvuutta, ehkä semmoisia asioita, mitä niin kuin normaalisti haluaisi peittää, kun haluaa ylläpitää jotain vaikutelmaa, jotta semmoinen niin kuin turvallinen yhteys voi syntyä. Ja ehkä niin kuin pahimmillaan voi käydä niin, että jos me ollaan tosi niukkoja tai vaikka jossain työelämässä me yritetään hallita semmoista niin kuin vaikutelmaa, että meillä aina pokka pitää ja meillä ei niin kuin ilmekään värähdä, niin se voi tuottaa toisessa ihmisessä itse asiassa vähän niin kuin paradoksaalisestikin semmoista niin kuin ulkopuolisuutta ja vierautta tai myös miellyttäminen itse asiassa vaikuttaa tutkitusti niin, että toiset ihmiset ei saa oikein kiinni, että onko toi niin kuin lintu vai kala. Että jos ajatellaan, että miellyttämiseen taipuvainen ihminen usein haluaa niin kuin palavasti päästä osaksi joukkoa, niin sitten se miellyttäminen sabotoikin itse asiassa tämän tavoitteen. Tai jos pääsee osaksi joukkoa, niin ainakaan toiset ihmiset ei sitten opit tuntemaan, että kuka se oikea ihminen on siellä sen niin kuin miellyttäjän roolin taustalla.
Ja sitten tosiaan voi olla ylisuuri semmoinen itsekontrolli, että Emilia Kujala, sä haastattelit tuohon sun ulkopuolisuutta kirjaasi kirjailija Petri Tammista ja Tamminen kertoo siinä, että hän on aina kokenut ulkopuolisuutta ja sanoo, että en uskalla olla läsnä, iso osa huomiostani menee aina itseni tarkkailuun. Ja hän kertoo jopa niin, että on ehkä vain muutamaksi hetkeksi elämässään tai muutaman hetken elämässään pystynyt vapauttamaan itsensä siitä jatkuvasta itsensä tarkkailemisesta. Että muun muassa kun hän laski ruusun isänsä arkulle hautajaisissa, niin silloin hän oli hetken miettimättä, että miten käyttäytyy mies, jolta on kuollut isä. Eli aika vahvaa tämmöistä just itsensä tarkkailua ja itsekontrollia, mikä sitten tietysti estää sen yhteyden syntymisen.
Kyllä. Joo, ja se oli jotenkin tosi kiinnostava tapa, millä Petri kuvasi just tämmöistä, mitä mä kutsun ulkopuolisuuden mielentilaksi. Eli jotenkin semmoista niin kuin sosiaalisissa tilanteissa koettua niin kuin vierautta tai sivullisuutta. Ja jotenkin, kun tässä ajassa puhutaan paljon siitä, miten on tärkeää oppia havainnoimaan itseään ja tarkkailemaan itseään. Joo, se voi olla tärkeää, mutta mä koen, että ehkä niin kuin mun ja vaikka Petrin kaltaisille ihmisille voi olla vieläkin tärkeämpää oppia niin kuin heittäytymään ja silleen hyvällä tavalla myös joskus vähän niin kuin unohtaa itsensä ja keskittyä siihen niin kuin yhteyteen toisten ihmisten kanssa, koska se jatkuva tarkkaileminen, paitsi että se vie aika paljon energiaa, niin se usein luo just sen niin kuin etäisyyden itsen ja toisten välille.
Näyttelijä Alina Tomnikova, sä oot kertonut, että tunnet joskus vierautta myös itseäsi kohtaan. Mitä sä tarkoitat sillä?
Joo, tai just mietin, kun kuuntelin teitä äsken jotenkin, että joo, että mä oon kokenut ja koen useinkin niin kuin suhteessa itseeni ulkopuolisuutta ja vierautta. Ja mä en tiedä, että mä luulen, että se jotenkin juontaa juurensa mun lapsuuteen, jossa mua rakastettiin ihan hirveän paljon silti oli myös vähän niin kuin hämärää meininkiä, niin jotenkin mä ehkä siellä niin kuin suljin tietyissä tilanteissa, että tämä kuulostaa, että mä oon ollut joku hemmetin itsetietoinen lapsi, joku fiksu Einstein, ei, että mä oon vaan niin kuin jälkeenpäin miettinyt sitä, että mä tietyissä ristiriitatilanteissa niin kuin suljin osan itsestäni pois. Ja käyttäydyin 10-vuotiaana kuin aikuinen tai jopa pienempänä 5-vuotiaana kuin aikuinen. Ja se on ollut mulle niin kuin toisaalta silleen lahja ja tosi suuri siunaus, että mä koen, että sitten näytellessä, kun on saanut sitä rohkeutta, kun on voinut niin kuin olla oma itse yhdessä jonkun roolihahmon kanssa ja rakastavan niin kuin katseen alla. Mutta että mä luulen, että se sellainen, että ne jalkujuurisyyt on siellä, että ei ole ehkä niissä hetkissä tuntenut sitä tunnetta, mitä ehkä normaalisti lapsi saattaisi kokea, että tyhmä isä, tyhmä äiti tai minä haluan leikkiä. Niin, ja sitten niin jollakin tavalla se, mä luulen, että se juontaa siitä. Ja se ulkopuolisuus suhteessa itseensä onkin aika niin kuin jännä juttu. Ja se ilmenee mulle ehkä just tämmöisissä sosiaalisissa tilanteissa joskus, että milloin mä koen, että mä olen niin kuin itse jotenkin, että mä en ole riittävä ihmisenä. Se liittyy jotenkin tuommoiseen riittämättömyyden tunteen niin kuin nykyisyydessä. Että jos mulla on sellainen olo, että mä en ole riittävä, nämä muut on paljon parempia. Ja sitten sosiaalisissa tilanteissa mä jotenkin niin kuin en olekaan niin kuin läsnä silleen niin kuin oma itseni rehellisesti. Mm. Koska silloin, jos mä koen, että mä oon niin kuin riittävä ja mulla on kaikki hyvin, niin sitten mä voin olla joko hiljaa tai sitten mä sanon jotain ihan niin kuin höpöjuttuja ääneen silleen. Mutta sitten jos mä koen, että mä en ole riittävä, niin silloin mä jotenkin just tulee tämä, mistä sanoit, että hekin kokivat, että rupeaa niinku tarkkailemaan jotenkin itseään sivusta. Tai, ja sitten voi sortua niinku miellyttämiseen tai yliyrittämiseen tai jotenkin. Ja silloin se kokemus niinku siitä, että mä en ole oma itseni. Jotenkin tämä, kun mä puhunkin tätä, niin tätä on vähän haastava jotenkin artikuloida. Mutta siinä on ihan niinku sellaisia fyysisiäkin oireita, että mua rupeaa hikoiluttaa ja jotenkin niin kuin rintakehässä tuntuu vähän semmoista niin kuin jotenkin painetta tai joo.
Niin, että sä lapsena joudut ottaa perheen ristiriitatilanteessa vähän niin kuin liiallista vastuuta liian aikaisin ja olla sellainen rauhoittelijan asemassa siinä. Niin onko se sitten myös, kun sanoit, että on vieras olo, tunnet itsesi vieraaksi itsellesikin, niin onko sulla myös ollut sit vaikeuksia ikään kuin tunnistaa, että mitä mä oikeastaan tunnen ja mitä mä ajattelen?
No, mä oon käynyt ihan hirveästi terapioissa, niin minähän osaan todella hienosti kyllä sanoa, että tämä johtuu tästä ja tästä ja tästä ja tästä. Mutta sitten se, että mä niinku oikeasti uskaltaisin ja näkisin sen vaivan, että mä omassa elämässäni, ei silloin kun kamera käy, niin tunnen niitä tunteita, vaan mun omassa elämässäni pysähtyisin siihen, että mua niin kuin ahdistaa nyt ja ärsyttää ihan hirveästi, niin kyllä mä niin kuin tiedän, että mistä se johtuu. Se johtuu siitä vaikka, että lapsi luuli, että hoitaja on äiti. Tai nyt se mun niin kuin rakas ystävä tekeekin sitä roolia, joka mä niin kuin olisin kuollakseni halunnut tehdä, niin kyllä mä sen niin kuin tiedän. Ja sitten mun pitäisi vaan, se on ihan niin kuin myös sekin, että mä niin kuin, että nyt mä en sitten vaikka osta sitä litraa jäätelöä. Tai mä en sitten niin kuin aua päätäni mun miehelle, vaan niin kuin oon vaan niin kuin itteni kanssa, että mua ahdistaa nämä asiat. Ja silleen, jos tulee joku tosi suuri pettymys, niin kuin mä muistan, mä olin niin kuin ihan varma, että mä saan sellaisen, mä menen tekemään semmoista upeata tuotantoa Saksassa. Ja sitten se ei ollutkaan, mä en ollutkaan se valinta. Niin se hetki oli niin musertava, että mä romahdin, mä itkin, mä huusin niin kuin kaikkea. Niin se oli aika nopeasti, sitten mä pääsin siitä yli, koska se oli jotenkin mulle aika suuri. Tai sitten, mutta sitten tuommoisissa niinku pienissä tilanteissa, missä mä tiedän, että tähän ei ole A syytä, B tämä on niinku naurettavaa ja lapsellista, niin niissä mä niinku yritän pistää sitä niinku syrjään ja jatkaa vaan. Ja sitten saattaa mennä koko päiväkin, että mä oon vähän niinku jotenkin silleen maani myynyt tai ärsyntynyt tai syön 3 kertaa enemmän.
Että sulla on tämä syöminen sitten sellainen joskus, turvana.
Että silläkin nuorempana yritin varmaan jollakin tavalla hallita elämää, mutta se ei ole niin kuin silleen järkevää.
Niin, aivan. Onko Emilia sulle tämä tuttua, että on ikään kuin itsestäänkin ulkopuolinen?
On, ja itse asiassa Alina oli varmaan niin kuin ensimmäisiä ihmisiä, ketä haastattelin tuohon mun kirjaan, kenen kanssa nimenomaan tämä ulkopuolisuus suhteessa itseen tuli tutuksi tai jotenkin semmoisena niin kuin teemana nousi esiin spontaanisti ilman, että mä kysyin siitä, koska joltain ihmisiltä, kenen kanssa keskustelin ulkopuolisuudesta, kun kysyin, että koetko koskaan ulkopuolisuutta suhteessa itseen, niin on se, että mitä ihmettä. Ja siis mäkin ajattelin pitkään, että ulkopuolisuus mun kokemusmaailmassa liittyy nimenomaan ryhmätilanteisiin, että se on riippuvaista siitä, että on toisia ihmisiä, joita kohtaan voi kokea ulkopuolisuutta. Ja sitten vähän yli vuosi sitten tulin omassa elämässä jotenkin sellaiseen niin kuin risteyskohtaan, jossa huomasin, että monet sellaiset niin kuin normit ja oletukset ja ajatukset, joita itsellä oli elämästä ja niin kuin tavasta elää, niin ne tuntuikin niin kuin vieraalta tai mä aloin punnita niitä eri näkökulmista ja jotenkin se oli tosi pysäyttävää, että siinä kohtaa niin jotenkin se vieraus suhteessa itseen näyttäytyi ihan eri tavalla. Ja oli jotenkin kiinnostavaa myös tavallaan pysähtyä sen, niin kuin, sehän herättää paljon myös niin kuin epävarmuutta ja epätietoisuutta, että kuka tämä ääni on, joka mun päässä puhuu ja mitä tässä oikeastaan tapahtuu tai voi tapahtua, jos mä tätä ääntä kuuntelen. Niin se oli jotenkin kiinnostavaa. Pakko vielä palata tuohon, mitä Alina sanoi jotenkin siitä, että me voidaan tietää ja me voidaan järjellä ymmärtää tosi hyvin, mistä joku asia tulee. Ja sitten on toinen asia, että koetaanko me sitä. Just esimerkiksi tunteiden kanssa musta on ehkä vähän semmoinen huolestuttavakin piirre tässä meidän ajassa. Meillä on tosi paljon tämmöistä niin kuin tunnepuhetta ja paljon semmoista niin kuin edukatiivista sisältöä tunteista ja ihmisiä opetetaan tarkkailemaan itseään ja havainnoimaan tunteita ja ymmärtämään tunteita. Nämä on kaikki hyviä ja tärkeitä asioita. En mitenkään vähättele sitä, mutta yksi semmoinen iso haaste omakohtaisesti, mutta myös sitten niin kuin terapiatyössä on kyllä se, että ihmiset voi olla mestareita analysoimaan itseään ja ymmärtämään, mistä ne ongelmat tulee. Ja sitten se, että me ihan niin kuin käytännössä voitaisiin pysähtyä niiden hankalienkin kokemusten äärelle ja toimii ehkä eri tavalla just silloin, kun me halutaan vaikka välttää se tunteen kokeminen, niin se on aika iso juttu. Muistan itse, kun mä oon sairastanut pitkään syömishäiriötä teini-iässä, 13-vuotiaana sairastuin ja olin pitkälti yli 20-vuotiaana, kun toivuin, niin jotenkin turhautti se, että musta tuntui, että mulla oli kaikki tieto siitä mun sairaudesta, niin kuin teoreettisesti, mutta myös henkilökohtaisesti. Että mä pystyin hyvin luettelemaan ne kaikki syyt, miksi mä olen sairastunut syömishäiriöön, mutta mä en silti pystynyt niin kuin rikkomaan sitä kaavaa, päästä ulos siitä kehästä, koska se ruoka oli nimenomaan keino säädellä niitä tunteita. Ja mä en sano, että mä olisin edelleenkään niin kuin aina mestari pysähtymään niiden omien tunteiden äärelle. Et erityisesti, koska tykkään vaikka mun työstä todella paljon, niin se on semmoinen tosi hyvä ja helppo pakokeino, mutta mä yritän opetella sitä. Luulen, että se on semmoinen niin kuin elämänmittainen matka, että sen sijaan, että vatvoo ja analysoi, jonka, että hei, mitä tässä nyt tapahtuu? Mitä mä koen nyt? Miltä mun kehossa tuntuu? Voinko mä pysähtyä sen äärelle? Koska usein siinä tapahtuu just noin niin kuin Alina kuvasi, että sit kun antaa vaikka sen niin kuin tosi isonkin tunteen tulla, niin sit huomaa, että se myös omalla painollaan menee.
Aivan. Tieto ja analysointi ei auta, kun pitäisi kokea niitä tunteita. Alina Tomnikova, sun isäsi on venäläinen ja äitisi suomalainen, niin onko tämä kahden kulttuurin välissä asuminen ja eläminen jotenkin vaikuttanut tähän sun ulkopuolisuuden tunteeseen?
Varmasti voi hyvinkin olla. Mä koen, että vähän niin kuin tietyllä tavalla kaksijakoisesti, että mä muistan silloin, kun mä olin lapsi, niin joo, mua kiusattiin siitä, että mun isä on erinäköinen ja me puhuttiin eri kieltä ja mua jätettiin ulkopuolelle. Mutta samaan aikaan mä myös muistan, että mä olin jotenkin tosi ylpeä siitä, että meillä oli tämmöinen salakieli. Ja mähän pystyn puhumaan niin kuin paskaa kaikista niin kuin selän takana. Kukaan ei ymmärtänyt siis silleen tällaisen lapsen mielisestä. Ja mä ihailin mun isää ja jotenkin se oli mulle tietyllä tavalla joku sellainen myös niin kuin voimavara. Ja ehkä siinä oli niin kuin se, mikä siinä oli ristiriitasta, oli se, että mä niin kuin koin aina olevani niin kuin ihan samanlainen kuin ne kaikki muutkin. Mutta tässähän on myös ristiriita, koska samaan aikaan mä tiesin, että mulla on tämä toinenkin kieli ja kulttuuri. Mutta ehkä tässä jotenkin päästäänkin jotenkin tähän niin kuin ytimeen, mikä onkin mun mielestä vähän hankala artikuloida, että samaan aikaan mä tiedän, että mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muutkin. Ja samaan aikaan mä tiedän, että mä oon kuitenkin vähän erilainen. Ja samaan aikaan mä tiedän, että mä oon oikeasti niin kuin hyvä mun ammatissa. Silloin kun mulle annetaan niin kuin hyvät lähtökohdat, että jos siellä on niin kuin jotenkin outo ilmapiiri tai jotain, niin mä voin olla niin kuin tietyllä tavalla vähän huonompi. Et toki mä oon ammattilainen, niin se, että mä oon ihan hemmetin hyvä ja se, että mä oon ihan ok, niin se on aika pieni ero. Mutta se sisäinen kokemus on tosi suuri. Samaan aikaan mä tiedän, että mä ammattilainen, mä oon hyvä, mutta sitten samaan aikaan mä voin hetkittäin kokea, että mä oon ihan niin kuin surkea, että mulla ei ole niin kuin mitään. Niin, mutta niin kuin lapsena mä koin niin kuin sekä sitä, että mä oon niin kuin erilainen, mutta sitten sekä, että mä oon ihan samanlainen.
No miten ikä on vaikuttanut sitten tähän kahden kulttuurin välissä olemiseen, että vieläkö tämä Suomen venäläisyys tuntuu susta joskus siltä, että sä et ole sitten ihan täysin niin kuin kummassakaan porukassa? Onko tämä kuullut kumpaakaan porukkaa vai niin. Onko siitä tullut pikemminkin niin kuin enemmänkin rikkaus sulle?
No just noin, että se ammattikenttä, missä mä pyörin, niin se totta kai niin kuin mitä enemmän kulttuurista tietämystä ja ihan konkreettisesti kieliäkin, niin sen parempi. Totta kai niin kuin, nyt tilanne toi sodan takia on tosi, tosi erilainen, mutta senkin suhteen mä oon tietyllä tavalla silleen, koska se oli mulle tosi järkytys ja silloin mä kyllä joo koin niin kuin suurta ulkopuolisuutta itseeni. Et mä koin, että niin kuin mä oon niin kuin väärä ja mun pitää leikata itsestäni osa pois ja kaikki ne niin kuin Keravalla, kerrostalossa, kuuntelemani, isäni lukemana, venäläiset satukirjat, niin se kaikki on valhetta. Niin mutta mä oon senkin suhteen niin kuin rauhoittunut ja koen jotenkin sen, että myös sen jotenkin, että silloin kun mä tein ennen sotaa niin muutaman draamatuotannon siellä Venäjällä ja mä muistan, että mä olin siellä setissä ja mä vähän niin kuin silleen katoin sitä vähän silleen niin kuin ihanalla rakkaudellista vähän niin kuin ulkopuolelta, että jaa tämmöinenkö meininki täällä on. Tälleenkö täällä tehdään, että onpa hassua. Ja samaan aikaan, joo, musta tuntuu kyllä tosi hyvältä olla täällä. Täällä kyllä tunne näkyy ja kuuluu, mutta onpa omituista. Ja sitten jotenkin se tuntuu musta niin kuin nykyisin niin kuin vapauttavalta, eikä niin kuin kahlehdi. Ja sitten toki niin kuin nykyisin on niin monikulttuurinen muutenkin se elämä, missä me eletään.
Kyllä. No sä oot myös kertonut, että silloin kun sulle sitten hiipii semmoinen vähän kalsea ulkopuolisuuden tunne, niin sulla on semmoinen kehollinen keino, millä sä vähän yrität ikään kuin palauttaa itseesi läsnäolevaksi.
Ajaa, on kertonut. Mikäköhän se sitten on ollut? Varmaan mä teen jotain tosi niin kuin jotain häpeällisiä panoliikkeitä tai siis jotain niin kuin ihan sellaista karseeta niin kuin siis tietyissä raameissa. Että jos mä, niin kuin, mitä en mä nyt missään julkisissa tilanteissa ihan kuitenkaan, mutta jos vaikka niin kuin harjoitellaan niin kuin jotain, että kohta kuvataan ja mulle iskee sellainen niin kuin hirveä itsekriittisyys. Ja sehän on niin kuin itse ruokkiva kehä. Että jos on sanomassa jonkun ajatuksen ja sitten tulee se eka kriittinen ääni, okei, tämä ei ole hyvä idea. Se on ihan ok. Mutta sitten jos niitä tulee monta, niin mä ainakin menen ihan lukkoon. Ja, niin kyllä mä silloin teen jotain, toi nyt oli toi pervojutut, ei ole niin totta, mutta mä teen jotain sellaista, joka yllättää mut niin kuin itseni, vie mut vähän sille heikoille jäille, niin itse asiassa se palauttaa mut niin kuin yhteyteen itseni kanssa. Ehkä se jotenkin, että mä jotenkin paljastan itsestäni jotain aitoa siinä hetkessä ja jotenkin ravisutan sitä itseäni, niin siinä mä kyllä koen aina pääseväni niin kuin jotenkin takaisin niin kuin yhteyteen itseni kanssa.
Niin tässä just tuli mieleen, että kun tavallaan et paljastat itsestäsi hetkeksi jotain aitoa, niin se palauttaa sut siihen läsnäolotilaan. Kun ajattelen siis sellaista tilannetta, että niin kuin säkin sanoit Emilia, että sä tykkäät olla yksin ja sä et välttämättä aina edes halua kuulua siihen ryhmään. Ja se sitten toisaalta on sellainen negatiivinen tunne tuottaa sitä ulkopuolisuutta. Mutta varmaan siinä on myös kysymys sellaisesta niin kuin itsensä suojaamisesta, että haluaa pitää vähän sellaista etäisyyttä muihin.
Joo, erityisesti jos kokee, että ei voi niin kuin ihan tietää, millaiset ne toisten ihmisten aikeet vaikka siinä on. Tai totta kai voi joskus kokea olevansa myös hyvin haavoittuva juuri sen niin kuin syvän yhteyden takia. Että kuitenkin se on ihan luontaista meille ihmisille, että me ei kaiken aikaa voida olla vaikka läheisimpiin, rakkaimpiin ihmisiin tosi syvässä yhteydessä. Ja silloin niin kuin ne on usein niitä haavoittavimpia kokemuksia, kun me voidaan huomata, että vaikka joku vanhempi tai puoliso tai joku muu läheinen ihminen, että hän on siinä ja sitten hän vähän niin kuin katoaakin joskus tavallaan siltä kivulialta kokemukselta. Me suojataan itseämme niin, että vähän niin kuin asetutaan valmiiksi jo taka-alalle, jotta niin kuin ei ikään kuin joutuisi kohtaamaan sitä kipua, mikä voi syntyä siitä, että huomaa, että okei, nyt se läheinen ei olekaan tässä samalla tavalla kuin se oli hetki sitten tai eilen.
Niin. Toi on tosi hyvä huomio, koska ei kaikissa just sosiaalisissa tilanteissa tai tuommoisissa perhesuhteissa, vaikka haluaisi, ne ei pysty.
Kyllä.
Ei pysty niin kuin olla totuudellinen niille omille tunteilleen. Ja se toisaalta se taito on myös tosi tärkeää omata, että jos me mentäisiin tuolla koko ajan niin kuin vaan jotenkin puhumassa ääneen kaikkea, mitä me tunnetaan, niin sekin voisi olla meille itsellemmekin ja muille haitallista. Mutta jotenkin se on tosi hyvä huomio, että ei aina niin kuin voi, vaikka haluaisi.
Kyllä, ja musta tuntuu erityisesti niin kuin jotenkin äidiksi tuleminen on itsellään, no se on herättänyt paljon myös ulkopuolisuutta, mistä me ollaan Alinankin kanssa puhuttu, että jotenkin ehkä se meidän niin kuin yhteiskunnan vaikka äitin normi on niin kuin aika erilainen kuin se oma tapa toteuttaa äitiyttä ja ja jotenkin muistan silloin, kun tulin äidiksi, niin mä jotenkin ajattelin, että mä en kuulu toisiin äiteihin. Että mä en samaistu siihen porukkaan, mutta nyt tämä lapsi erottaa mut myös näistä mun niin kuin ystävistä, joilla ei ole lapsia. Että mä oon tässäkin niin kuin tämmöisessä välitilassa, mikä näyttää itse asiassa olevan monille ulkopuolisuutta kokeville jotenkin aika semmoinen yleinen kokemus. Mutta jotenkin ehkä sitä äitinä mä oon miettinyt usein sitä, että musta tuntuu, että semmoinen niin kuin yhteys ja yhteydettömyys Sen tutkiminen ja ymmärtäminen ja korjaaminen on niin kuin mulle sellainen sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti niin kuin elämässä ehkä yksi isoimpia teemoja, että mä haluan ymmärtää sitä. Ja jotenkin mulla on ollut sellainen kokemus suhteessa läheisiin ihmisiin, että se on ollut mulle tosi vaikeaa, että joskus se läheinen ihminen on siinä läsnä ja sitten on paljon tilanteita, jossa ei olekaan. Niin jotenkin äitinä on tullut tietoiseksi siitä, että itse asiassa mähän tuotan myös mun lapselle näitä samoja kokemuksia. Ja jotenkin se kiteytyy just niihin hetkiin, jossa lapsi kaatuu ja huutaa isää tai mitä niin kuin ne voikaan olla ne tilanteet, jossa huomaa niin kuin, että hetkinen, että mä en voikaan olla niin täydellinen äiti kuin mä haluaisin olla. Ja erityisesti tässä meidän ajassa, jossa meillä on tosi paljon niin kuin sinällään hyvää ja hyvää tarkoittavaa informaatiota siitä, että miten olla hyvä vanhempi, miten tunne kasvattaa lastaan, miten olla uusintamatta kaikkia niitä traumoja, joita meillä niin kuin meidän sukupolvella on. Niin se on joskus aika valtava vaatimus sitten myös itselle, koska eihän me kaiken aikaa voida olla täydellisessä yhteydessä toisiin ihmisiin, vaikka me kuinka haluttaisiin. Mm.
Siinä on vaan se, että kun sättii itsensä vaikkapa sitten, että olinpas taas huono äiti ja nuo kaikki muut näyttävät osaavan sen niin hyvin, niin siinä unohtuu se, että niillä muillakin on varmasti ihan samanlainen tunne.
Kyllä.
Omilla tahoillaan. Alina Tomnikova, tosiaan kun olet luovan alan ihminen, näyttelijä, niin pystyt sä kaivamaan tästä ulkopuolisuuden tunteesta jotakin positiivista, jotakin, mistä sä ehkä hyödyt tuossa sun työssäsi? Jotakin, mitä tunteita
niin,
siihen liittyy.
No kyllä mä niin kuin, yleensä se ulkopuolisuuden tunne, sen niin kuin kertoo jotain minusta itsestäni loppujen lopuksi suhteessa. Mulla on hyvin vähän, tai siis mä koen, että mun ulkopuolisuus, mä oon silleen aika etuoikeutettu, että mua ei niin kuin oikeasti suljeta ulkopuolelle, vaan vaikka silloinkin, kun jos mua ei valita johonkin rooliin, mä en ole siihen sopivin, että tietyllä tavalla mä jään ulkopuolelle, mutta mä oikeasti tiedän, että se ei ole niin kuin ulkopuolelle sulkemista, niin yleensä silloin, kun mä sitä koen, niin se heijastaa jotain mun omasta epävarmuudestani ja omista tarpeistani näkyville, jos mä osaan sitä kuunnella. Ja yleensä se kertoo mulle saattaa jostain sellaisesta kertoa, että ihan niin kuin tälleen yksinkertaisesti, että mä haluaisin tehdä jotain samanlaista. Ja mä haluaisin tehdä jotain samanlaista, voinko mä tehdä jotain sen asian eteen, että mä pääsisin tekemään jotain samankaltaista. Ja sitten jotenkin, jos siihen uskaltaa pysähtyä, niin mulla ainakin se semmoinen niin kuin jonkin asian tekeminen ja omistajuus siitä omasta tekemisestä niin aina auttaa. Miksi mä oon alkanut myös, koska mä teen freelancerina töitä, se on mun oma valinta, niin niinä päivinä, kun mulla ei ole koko päivä töitä, niin jos mä jaksan ja kun mulla on aikaa, mä kirjoitan. Ja se on tosi vapauttavaa, koska siinä tiettyyn pisteeseen asti mulla on täys omistajuus siitä mun tekemisestä. Siinä ei ole mitään portinvartioita, kukaan ei ole sanomassa, että rahoitus tulikin Italiasta, niin tähän tulee italialainen näyttelijä. Tai että etsitään eri persoonallisuuden tyyppiä tai jotain, vaan että mä voin niin kuin tehdä tätä, mulla on omistajuus tästä tekemisestä. Ja jotenkin ehkä omassa työssäni hyvin paljon mä pyrin jotenkin niin kuin totuudellisuuteen. Ja niin siksi silloin, kun mä huomaan itsestäni, että mä en ole nyt totuudellinen, vaikka mä tekisin minkälaista komediaa tai vaikka mä juttelisin kenen kanssa niin kuin jossakin ammatillisessa tilanteessa, jos mä huomaan, että nyt mä en, tää ei ole totta, tää ei tunnu totuudelta, niin sitten mulla on niin kuin aina se valinta, se on niin kuin mahtavaa, että mulla on se mahdollisuus sanoa, että anteeksi, mä ihailen sua ja hemmetisti ja itse asiassa mä niin kuin haluaisin tehdä sun kanssa töitä, mutta en mä tiedä, voisit sä antaa mulle töitä versus se, että mä jotenkin lipertelen ja löpertelen. Tai sitten kuvaustilanteessa mä sanon, että mun pitäisi nyt olla hauska, mutta mä koen, että mä oon aivan vaivaannuttava. I need help. Niin. Että siinä on niin kuin se mahdollisuus aina olemassa.
Niin, olla se rehellinen.
Olla se rehellinen.
Joo. Se vaatii myös aikamoista herkkyyttä, että tunnistaa sen, missä kohtaa nyt sitten ei tunnukaan niin kuin totuudelliselta.
Niin, mutta se on niinku harjoittelua ja varmaan se mun ammatti auttaa mua siinä, että se on niinku mun ammatti koko ajan, että mitä näytteleminen parhaimmillaan on, näytteleminen on reagoimista. Mä koen, että ihmisen luonne paljastuu sillä, mitä hän reagoi asioihin. Niin mä koen, että voi reagoida totuudellisesti ainoastaan silloin, jos on niinku läsnä siinä tilanteessa. Ja sekinhän on niinku, sehän on mahtavaa, että on se tietyt roolit, niinku mekin tässä, meillä on nämä tietyt roolit, sä vedät tätä keskustelua ja sullakin on vaihtoehto, sä kuulet jotain todella kiinnostavaa, mitä Emilia sanoo ja sulla on etukäteen mietityt kysymykset, mutta sit sä itse asiassa siinä hetkessä sä voi tehdä valinnan, että mä unohdan tämän mun seuraavan kysymyksen, mä tartun tohon. Ja jos taas se olisi ollut joku sun privaattitilanne, niin sä olisit saattanut ehkä valita toisin, mutta sehän on niin kuin mieletön semmoinen niin kuin fuusio, että meillä on ne tietyt roolit ja sitten sä voit tarttua niihin impulseihin tai olla tarttumatta, jos se ei sovi tähän tilanteeseen.
Kyllä. Alina Tomnikov, kiitoksia. Mä tiedän, että näyttelijän työ kutsua joudut lähtemään kuvauksiin.
Kiitos tästä kävi. Keskustelusta.
Kiitos. Emilia, Alina tuossa puhui siitä, että on itse asiassa niin kuin etuoikeus tavallaan puhua tästä ulkopuolisuudesta, koska ei ole sellaista tilannetta, että olisi oikeasti ikään kuin syrjäytetty jostakin. Ja useinhan tämä ulkopuolisuus voi liittyä nimenomaan siihen, että on syrjäytynyt, on vaikkapa kulttuurinen tausta tai ihonväri, vamma, sukupuoli, seksuaali-identiteetiltään kuuluu johonkin vähemmistöön ja sen takia kokee sellaista tunnetta, että mua ei oikein hyväksytä tähän. Mutta nyt me ollaan tässä puhuttu oikeastaan koko ajan sellaisesta ulkopuolisuudesta, johon ei liity tämmöistä ikään kuin selittävää syytä, vaan se on semmoinen sisäinen mielentila. Ja tuossa ulkopuolisuudesta kirjassasi, niin sä jopa pohdit, että onko sinulla valkoisena, keskiluokkaisena ja monin tavoin etuoikeutettuna ihmisenä lupa kirjoittaa tästä koko asiasta?
Joo, toi oli semmoinen teema, mitä mä pohdin itse asiassa todella paljon. Todella paljon ja jotenkin se kulki mukana koko sen kirjan kirjoitusprosessin, koska todella ehkä niin kuin jos ajatellaan meidän julkista keskustelua, niin ulkopuolisuus nähdään aika usein nimenomaan niin kuin seurauksena marginaaliryhmään kuulumisesta tai, tai jollain tavalla, niin kuin mä en tykkää käyttää sanaa syrjäytynyt, kun siinä helposti niin kuin se toimijuus on ikään kuin sillä ihmisellä itsellään, kun usein tilanne on kuitenkin se, että ihminen on tullut syrjään ajetuksi jollain tavalla niistä niin kuin merkityksellisistä ryhmistä tai meidän yhteiskunnasta, mutta että jotenkin ehkä tosiaan semmoista sen tyyppistä ulkopuolisuutta, mikä syntyy seurauksena jostakin, voi olla helpompaa ikään kuin validoida itselleen, eli jotenkin osoittaa oikeaksi, arvokkaaksi kuin sitten semmoista niin kuin ulkopuolisuutta, joka on enemmän tämmöinen niin kuin mielentilan kaltainen asia. Ja jossain vaiheessa mä mietin, kun mä kirjoitin tuota kirjaa, että ehkä mun pitää vaan niin kuin lopettaa, että ehkä mun ei kannata kirjoittaa tätä ja sitä ei helpottanut, kun läheinen ihminen sanoi mulle, että joku ikään kuin oikeasti ulkopuoliseksi itsensä kokeva ihan varmasti suuttuu siitä, että hänen ulkopuolisuutensa ei ollut niin merkittävää, että mä olisin noteerannut sitä tuossa kirjassa. Ja näinhän se varmasti on, että on paljon ulkopuolisuutta, jota mä olisin voinut käsitellä ja kuitenkin sivuutin. Toisaalta mulla oli lähtökohtana se, että halusin jakaa ihmisille omia niin kuin hyvin henkilökohtaisia päiväkirjamerkintöjä ulkopuolisuudesta ja osoittaa, että se ulkopuolisuus voi olla tosi raskasta, semmoista niin kuin sydänverellä janoa siihen yhteyteen. Ja sitten se voi olla tosi arkista. Se voi olla vaikka semmoista, että käyttää neonkeltaista toppatakkia, kun muut Suomen talvessa käyttää harmaata tai mustaa tai jotain muuta tällaista vähän niin kuin murretun väristä tai ei tykkää kermavaahdosta, niin kuin mä en tykkää kermavaahdosta. Mutta sitten samaan aikaan se voi olla todella jotain semmoista tosi niin kuin raastavaa ja kaikkea siltä väliltä. Ja toisaalta sitten mä ajattelin, että kun tuossa kirjassa keskustelen Alinan ja muiden eri yhteyksissä tunnettujen suomalaisten kanssa heidän kokemasta ulkopuolisuudesta, että mä voin olla vain sen ulkopuolisuuden asiantuntija, jota mä koen. Ja sitten nämä keskustelut, joita käyn, voi avata mun silmiä sille, että mitä kaikkia taustoja ulkopuolisuudella voi olla. Mm,
kyllä, sä valitsit siihen niin. Sen oman näkökulman. Tuossa sun kirjassa niin toimittaja, kolumnisti Auli Viitala sanoo mun mielestä aika hyvin, että hän usein kokee jonkun ryhmän sisällä olevien normien noudattamisen raskaaksi. Ja hän on ikään kuin kokenut, että tai jos mä nyt ymmärsin oikein, että ulkopuolisuuden tunne, mitä hän silloin kokee, niin se ikään kuin myös vapauttaa hänet noista normeista, että ei hänen tarvitsekaan niin kuin noudattaa näitä tämän ryhmän normeja, koska hän on joka tapauksessa siitä ikään kuin ulkopuolinen. Ja hän sanoo, että se on, että on niin kuin tärkeä ymmärtää, että ulkopuolisuus ei ole automaattisesti jonkun trauman tai jonkun vähemmistöstressin aihe.
Joo, se on mun mielestä tosi tärkeä ajatus, että jotenkin Auli puhui siitä, että ulkopuolisuus on ikään kuin positio ja se positio voi olla myös itse valittu. Ja usein silloin, kun me itse valitaan astua syrjään jostakin ryhmästä tai niin kuin joistakin normeista, arvoista, niin silloin sellainen ulkopuolisuus, joka on itse valittua, niin se ei ole usein niin kivuliasta. Mm. Et mä oon kuvannut tätä semmoisella kahdella termillä, mitkä tulee englannista ja mitä niin kuin jonkun verran meilläkin näkee vaikka somessa ja muualla käytettävän. Et kun puhutaan FOMOsta, mikä voi liittyä niin kuin ulkopuolisuuden kokemukseen esimerkiksi juuri somessa, että meillä on pelko siitä, että me jäädään ulos jostain itselle tosi merkityksellisestä tai kivasta tai jostain, mitä niin kuin toiset ihmiset saa osakseen, mutta me ei. Niin sitten tämmöinen ulkopuolisuus, joka on itse valittua, Niin se voi herättää enemmän semmoista niin sanottua jomoa, eli joy of missing outtia sen fear of missing outin sijaan. Ja se voi olla sitten taas semmoinen niin kuin voimaa antava kokemus, että mun ei tarvitse mennä tohon mukaan.
Mm. Me ollaan nyt psykoterapeutti Emilia Kujala puhuttu paljon ikään kuin tällaisista mielen sisäisistä asioista ja ehkä liittyy myös ihmisten persoonallisuuspiirteisiin, että miten he kokee tällaista. Ovatko herkkiä, kokevatko ulkopuolisuutta? Mutta mitä sä ajattelet, että liittyykö tähän tunteeseen ja ilmiöön myös jotain yhteiskunnallisia selittäviä tekijöitä?
Joo, kyllä ehdottomasti liittyy ja se on ollut mulle jotenkin tosi tärkeä niin kuin teema läpi ton kirjan ja muutenkin tämmöisen niin kuin tutkimusmatkani ulkopuolisuuteen, että kun meidän ajassa korostuu tosi paljon yksilön näkökulma ja korostuu tosi paljon erilaiset niin kuin psykologiset, hyvin niin kuin voitaisiin sanoa yksilöpsykologiset selitysmallit siihen ulkopuolisuuteen, niin lopulta mä ajattelin, että kyse on kuitenkin paljon yksilöä suuremmista asioista. Mä en oikeastaan edes usko enää siihen, että ulkopuolisuus kertoo ihan kauhean paljon kokijastaan ja hänen niin kuin erityispiirteistään tai poikkeavuuksistaan, vaan mä ajattelen, että ulkopuolisuus kertoo ennen kaikkea siitä ympäristöstä, jossa sitä koetaan. Ja uskon, että tämä aika, jota me eletään, on ulkopuolisuuden kokemuksen kannalta niin kuin aika poikkeuksellinen, että on kuitenkin vuosikymmeniä tapahtunut kehitysyhteiskunnassa, jossa semmoisten niin kuin perinteisten yhteisöjen merkitys ihmisten elämässä on vähentynyt. Ihmiset kokee kenties enemmän kuin koskaan yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Ja meillä on kuitenkin erityisesti sosiaalisen median kautta ikään kuin semmoinen vähän niin kuin illuusio siitä, ikään kuin me oltaisiin kaiken aikaa toisten ihmisten seurassa tai toiset ihmiset olisi meidän niin kuin saatavilla. Ja mä niin kuin luen tähän sosiaalisen mediaan myös vaikka niin kuin nyt pikaviestisovellukset, tämmöiset, millä me saadaan niin kuin nopeasti parhaimmillaan yhteys toisiin ihmisiin. Mutta sitten, jos mä ajattelen vaikka sitä Instagramia tai jotain muita tämmöisiä somealustoja, niin useinhan me seurataan siellä toisten ihmisten elämää ikään kuin ulkopuolisen silmin. Se meidän positio on jo valmiiksi ulkopuolinen ja me nähdään, mihin toiset kuuluu, mitä toisten elämässä tapahtuu, missä me ei olla ehkä osallisia. Klassinen tilanne vaikka itselleni voi olla se, että mä näen jonkun somepäivityksen tai storin, missä jotkut mun ystävät vaikka on juhlissa. Ja siinä tulee se niinku tilanne, että miksi mua ei ole kutsuttu. Vaikka mä tiedän, että siinä ei ole mitään henkilökohtaista, mutta jotenkin se some mahdollistaa sen, että me tiedetään parhaimmillaan reaaliajassa, joo, valittuja paloja, mutta kuitenkin toisten ihmisten elämästä semmoisia asioita, mitä me oltaisiin ehkä niin kuin ennen somea tiedetty. Ja tämähän näkyy myös, jos mä ajattelen kouluja, lasten hyvinvointia, koulukiusaamista, tämmöisiä ilmiöitä, että jos se ulossuljetuksi tuleminen on aiemmin vaikka tapahtunut koulussa, niin nythän se on siirtynyt myös niin kuin sinne someen ja se on tavallaan laajentunut siitä rajatusta tuntimäärästä päivässä myös sit sinne vapaa-ajalle. Mm. Ja sitä voi olla vaikeampaa seurata, että ne on niin kuin kiinnostavia ulkopuolisuuden ulottuvuuksia.
Joo, ja sitten tässä ajassa myös tyypillistä ehkä tällainen liittyy tämmöiseen niin kuin terapiakulttuuriinkin, että aina on jotakin, mitä pitäisi kehittää ja oppia itsestänsä ja siinä sitten fokus on aina niissä heikkouksissa. Ja myös ehkä tämä ulkopuolisuuden tunne on myös sellainen, mistä ihminen saattaa ajatella, että tämä on jotain, mistä mun pitäisi päästä eroon.
Kyllä, jotain niin kuin nimenomaan jotakin yksilössä, joka pitäisi korjata, kun mä ajattelen, että kyse on tosi paljon nimenomaan siitä yhteydestä suhteessa toisiin ihmisiin, ympäröivään yhteiskuntaan. Ja totta kai on asioita, joita me voidaan tehdä sen yhteyden eteen niin kuin itsekin, mutta se ei ihan hirveästi vielä se yksilön ponnistelu siinä auta, jos ja kun se niin kuin ympäristö ei ole aidosti niin kuin mukaan ottava, jos me ei aidosti koeta, että me tullaan nähdyksi, jos me ei koeta semmoista niin kuin psykososiaalista turvallisuuden tunnetta, eli kokemusta siitä, että kun mä näytän itsestäni jotain herkkää, haavoittuvaa, niin mut hyväksytään. Sitä ei käytetä myöhemmin mua vastaan. Ne on tosi isoja asioita. Ja tuossa kirjassa juttelin myös tuon Rasmus Mannerströmin kanssa, kenen kanssa oltiin sunkin vieraana taannoin puhumassa vähän niin kuin erityyppisestä teemasta täällä. Ja jotenkin puhuttiin Rasmuksen kanssa siitä, hän on identiteettitutkija, sosiaalipsykologi myös niin kuin minä, niin jotenkin näistä tämmöisistä tietynlaista niin kuin menestyksen narratiiveista tai hyvän elämän tarinoista, jota meidän yhteiskunnassa on läsnä. Jotenkin näitähän on totta kai ollut aina, että täytyy olla niin kuin punainen tupa ja perunamaa ja farmariauto ja mitä kaikkea muuta onkaan. Mutta ehkä nyt nykyään korostuu semmoinen niin kuin menestyshakuisuus ja jotenkin myös semmoinen hyvin yksilökeskeinen väite tai illuusio siitä, että menestys olisi jotain, mikä on kaikkien ihmisten saatavilla, kunhan vaan tarpeeksi yrittää uskoa itseensä ja unelmiinsa ja tekee niiden eteen töitä. Ja kuitenkin me tiedetään, että osa ihmisistä on niin kuin etuoikeutetumpia kuin toiset tavoittelemaan niitä itselle merkityksellisiä tavoitteita. Ja se voi olla aikamoinen ulkopuolisuuden lähde, että tekee ihan hirveästi töitä sen eteen, että haluaa olla jotakin, haluaa päästä johonkin, eikä sitten se ura siitä urkene. Eli jotenkin niin kuin, myös ulkopuolisuus suhteessa niihin tarinoihin hyvästä elämästä on mun mielestä aika iso osa tätä meidän yhteiskuntaa.
Kiitoksia, Emilia Kujala. Joka tapauksessa, jos yhteyttä yrittää, niin silloin pitää vähän laskea suojausta ja paljastaa niitä omia heikkouksiaankin.
Kiitos keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat. Tapaamisiin ensi tiistaina.